Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby Matejom Polákom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A Dušanom Sopoligom, ktorý je záchranár a inštruktor kurzov taktickej medicíny, kde sa orientuje na strelné poranenie. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, páni. Dnes sa budeme rozprávať o strelných poraneniach, a to vzhľadom na atentát na premiéra Roberta Fica, ktorý bol minulý týždeň v stredu. Premiér vtedy v Handlovej dostal viacero strelných rán. Momentálne je vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Podľa tých najnovších informácií z dneška, teda z útorka, je pri vedomí, podstúpil kontrolné ECT vyšetrenie a teda je v stabilizovanom stave. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja chcela som sa tak na úvod opýtať, že je iné, ak záchranári prichádzajú k pacientovi, ktorý má strelné poranenia?
Je to rozhodne iná situácia, než keď prichádzate k bežnému pacientovi, nejakému bežnému dôchodcovi, ktorý je liečený akurát na svoju hypertenziu. Rozhodne sú iné aj tie samotné strelné poranenia, ale iné sú okolnosti samotného zásahu. Pri tom strelnom poranení je predpoklad, že to strelné poranenie si spôsobil niekto iný ako samotný pacient. Je to predpoklad, nie je to istota, niektoré rany si spôsobia pacienti sami. Ale pokiaľ tam niekto strieľa na toho pacienta, tak je stále možnosť, že ten človek bude strieľať ďalej, aký tam tí záchranári prídu. Čiže v prvom rade musia dbať zvýšený dôraz alebo zvýšený ohľad na svoju vlastnú ochranu, aby sa nestali práve ďalšími pacientmi oni ako zasahujúca posádka.
Uh-huh. Máte vlastne osobnú skúsenosť s nejakými strelnými poraneniami? Boli ste pri nich?
No, štatisticky tie strelné poranenia, alebo teda tie penetrujúce poranenia, či už sú to nejaké napadnutia nejakou bodnou zbraňou alebo teda strelnou, sú fakt, že raritné, našťastie na Slovensku. A keď to porovnáme napríklad so zahraničím, s Amerikou, tak s týmto až také veľké skúsenosti nemáme.
Uh-huh. Skôr naozaj na Slovensku ide o tie suicida, keď sa jedná o nejaké strelné poranenia, čiže pri tých sme bohužiaľ už boli všetci pri takýchto suicidách, či už dokonaných alebo nedokonaných so strelnou zbraňou, ale naozaj, že postrelené osoby sú našťastie na Slovensku relatívne raritné, ale vidíme zo zahraničia, že pravdepodobne nás to neminie, keďže je to taký nechcený celosvetový trend, že tých strelných poranení pribúda a my ako záchranári sa na to snažíme pripraviť už teraz v predstihu.
Dobre, niekto na operačné stredisko zavolá, že je tam strelné poranenie, že je tam človek, ktorý bol postrelený. Ako to potom prebieha?
No, vyhodnocuje tento hovor operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, kde sedia vyškolení profesionáli a zdravotníci zároveň, to znamená ľudia, ktorí vedia už na diaľku nejakým spôsobom vyhodnotiť stav toho pacienta a podľa vážnosti stavu pacienta tam vyšľú buď lekársku alebo záchranárskú posádku. 2/3 posádok na Slovensku sú čisto záchranárske, kde sú profesionálne vzdelaní vysokoškolskí vzdelaní záchranári. Takže podľa vážnosti toho stavu tam operačné stredisko vyšle nejakú posádku záchranky. No a pokiaľ je to naozaj strelba a je to prípadne ešte aktívna strelba, tak operačné stredisko automaticky kontaktuje políciu a potom ten zásah prebieha v súčinnosti s políciou. Záchranári samotní by nemali vstupovať do prostredia, ktoré ešte nebolo v takomto prípade silovými zložkami označené za bezpečné. To znamená, v prvom rade by tam mala byť nejaká polícia, ktorá tú situáciu vyhodnotí a pokiaľ by tam tá polícia nebola, tak už to samotné by bola veľká improvizácia zo strany záchranárov, čo by robili a čo by nerobili, lebo ten správny postup je v takom prípade, ak sa dá vyčkať bezpečí, naozaj kým polícia minimálne poskytne nejaké krytie tej zasahujúcej posádke. Jednoducho ísť bez krytia, bez výzbroje a bez taktickej prípravy do priestoru aktívneho strelca sa rovná samovražde.
Ako to je možno z toho časového hľadiska? Lebo niektorí ľudia majú skúsenosti, že môžu zavolať záchranku a tá príde možno aj o viac ako 10 minút, ak nejde možno o aktívne ohrozenie života. Ako je to pri strelných poraneniach? Je to vtedy nejaký typ priority, že vlastne prvá voľná posádka sa posiela na takéto miesto, alebo ako sa vlastne postupuje vtedy?
Vždy je to viac menej tak, že podľa závažnosti nahláseného stavu sa vysiela najbližšia voľná posádka. A tak, ako bolo povedané, buď sa vysiela súbežne RLP posádka, čiže posádka s doktorom, a najbližšia posádka, kde sú dvaja záchranári v posádke, alebo teda je to samotná RLP posádka, alebo samotná RZP posádka o dvoch záchranároch. Čiže záleží od miesta nahlásenia udalosti a od toho, čo je vlastne nahlásené.
Je nejaký časový limit, dokedy by záchranári mali prísť na miesto, kde je postrelená osoba?
No, časový limit existuje iba na to, ako rýchlo záchranári potom volaní majú vyraziť. To znamená, ak voláte na 155 a posádka záchranky dostane pokyn na zásah, tak do 2 minút musí byť na ceste za pacientom. A to, ako dlho k tomu pacientovi pôjde, závisí od toho, ktorá posádka je tam vyslaná. Ak sa dostane v nejakom malom meste, malé mesta majú spravidla jednu posádku záchranky, tak ak tá záchranka zasahuje vtedy pri nejakej dopravnej nehode alebo pri inom pacientovi, tak tam táto posádka nebude môcť ísť a operačné stredisko vyšle ďalšiu najbližšiu voľnú. To znamená, nie je možné ani povedať, na ktorom mieste na Slovensku, ako dlho to trvať bude, pretože vždy to závisí od tej aktuálnej situácie a dostupnosti posádok. Vieme však, že priemerný dojazdový čas záchraniek na Slovensku za minulý rok bol okolo 12 minút, čiže toľko to zvykne v priemere trvať, kým tam tá posádka dorazí.
Sú ochorenia, ku ktorým sa napríklad volajú záchranári, kde rozhoduje čas. Rôzne typy napríklad mozgovo-cievnych príhod a podobne. Je to tak aj pri strelných poraneniach, že aký rozhodujúci je ten čas, kedy prvýkrát dostane ten pacient nejakú zdravotnú starostlivosť?
No, záleží od spôsobu toho poranenia strelného. Ak to strelné poranenie spôsobí nejaké vonkajšie masívne krvácanie, tak je veľmi dôležité, alebo teda veľmi dôležitý zásah toho svedka alebo toho laika na mieste udalosti. Ak sa budeme baviť o nejakých štatistikách, tak pri vonkajšom masívnom krvácaní má pacient nejaké 3 minúty života, kým vykrváca. Čiže fakt je to závislé na tom laikovi alebo tomu svedkovi udalosti, ktorý tam je.
Pri zásahu akej časti tela najčastejšie dochádza k takémuto masívnemu krvácaniu?
Môžeme sa baviť o nejakých troch zónach, kde to krvácanie môže vzniknúť. Taká prvá zóna sú končatiny. A druhá zóna sú nejaké junkčné miesta alebo junkcie, čiže je to všetko, čo sa spája s torzom, či je to krk, axila, slabina. A tretia zóna je to potom torzo, čiže hrudník a brucho.
To znamená, že ak v týchto miestach napríklad niekto zasiahne tepnu, od toho to závisí, že či je zasiahnutá tepna a potom hrozí to masívne krvácanie?
Samozrejme, čo sa týka končatín, tak tam je ten pacient ohrozený nejakým vonkajším masívnym krvácaním. Ak sa budeme baviť o nejakých strelných poraneniach v oblasti torza, čiže hrudník a brucho, tak tam je spravidla problém vnútornom masívnom krvácaní, čiže ten pacient potrebuje čo najskôr nejakú posádku, ktorá ho čo najskôr prevezie za nejakým chirurgom.
Tu sa je možno dobre ešte dodať, že tak ako kolega povedal, sú to 3 miesta a tie končatiny, keď sú postrelené, dokážu naozaj veľmi masívne krvácať, ale byť postrelený do končatiny je už také šťastie v nešťastí, pretože je to miesto, kde sa to krvácanie dá veľmi dobre a veľmi efektívne zastaviť ešte predtým, ako príde posádka záchrannej zdravotnej služby. Na to existujú tie škrtidlá, ktoré v našich zemepisných šírkach si ešte pamätám zo školy, ako nás učili, že škrtidlo v žiadnom prípade nie to zničíte človeku končatinu. A práve dnes je to už posledných, ja neviem, 20 rokov, kedy všetky svetové výskumy hovoria o tom, že naozaj škrtidlá alebo turnikety, iným slovom, sú pomocka, ktorá je veľmi ľahko nasaditeľná, použiteľná aj laikom a dokáže zachraňovať život viac ako ktorákoľvek iná. Možno, že bude mať kolega štatistiku zvonku zo sveta, alebo to jedna z najčastejších príčin, myslím, strát amerických vojakov ako v boji?
Tak viac menej, keď sa budeme baviť o tom, že ten pacient má vonkajšie masívne krvácanie, treba si uvedomiť, že je to preventabilná príčina úmrtia, ktorá nastáva. Čiže preventabilná znamená, že je odvratiteľná, ale musí byť tá prvá pomoc poskytnutá včas. Čiže tak, ako som povedal, musí to spraviť z časti, alebo teda zväčša nejaký laik. A veľmi efektívna je tam aplikácia tých turniketov.
Dobre, tak si predstavme, že laik stojí napríklad vedľa premiéra, ktorý bol postrelený, alebo vedľa niekoho iného, kto bol postrelený. Ako by sa mal správať? Lebo nehrozí tam aj to, že nejakým neodborným zásahom by mohol ešte zhoršiť ten stav toho daného pacienta? Ako by mal teda postupovať?
Môžeme odpovedať zdlha, ale ja by som to radšej odpovedal veľmi jednoducho nie. Nehrozí to.
Nehrozí, že by mohol viac ublížiť.
Nie. Možno hrozí riziko komplikácie nejaké sekundárne, že tam zaniesie nejakú infekciu alebo čokoľvek. Ale čokoľvek z tohto je menej závažné, než to, nech nechať toho človeka za 3 minúty, za 4, za 5 vykrvácať. Keď tá záchranka príde v priemere za 12 minút, tak keby ste mali rovno šťastie a príde za 9. Je to čas, kedy už nebude mať ten záchranár čo riešiť, pokiaľ tomu masívne krvácajúcemu človeku niekto na mieste nepomôže. A môžem sa baviť o tom, či chcete byť radšej neodborne ošetrená a možno mať spravené nejaký druh komplikácie, ale žiť, alebo čakať na odbornú pomoc a sa aj nikdy nedožiť.
Ako sa hovorí, tak akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.
To znamená, čo by ste mohli tým laikom odporúčili, že v akých prípadoch pri strelných poraniach by mali zasiahnuť a ako?
Ak je to na končatine, tak rozhodne by mali naozaj aplikovať akékoľvek škrtidlo, ktoré doma nájdu, keď je to proste kus opasku, ktorým dokážu stiahnuť končatinu nad miestom toho poranenia a vidia, že to spomalilo to krvácanie, alebo ho prípadne ideálne prípade úplne zastavilo, tak urobili maximum, ktoré v ten daný moment mohli urobiť. Ak je to strelné poranenie brucha, tak ako v prípade pána premiéra, tak tam naozaj laik toho veľa na mieste neurobi. Preto hovorím, že šťastie v nešťastí sú tie končatiny, ktoré dokáže laik veľmi efektívne ošetriť. Keby len toto jedno sme si vzali z tohto celého nešťastného prípadu pána premiéra, že naši laici sa naučia zastavovať krvácanie na končatinách, myslím si, že veľa životov na Slovensku tým dokáže byť zachránených.
Ja by som ešte možno doplnil, že dôležitá je tá bezpečnosť, tak ako pre posádky záchrannej zdravotnej služby, tak aj pre tých laikov je prvom rada vlastná bezpečnosť, tak aby sme proste nemuseli ošetrovať ďalšiu obeť nejakého incidentu. A jedna možnosť je použiť nejaký improvizovaný turniket, ale samozrejme bavíme sa o turniketoch, ktoré sú komerčné a stoja v dnešnej dobe nejakých 30 eur. Nevýhoda je, že naše lekárničky, ktoré máme v automobiloch a ktoré vozíme každý deň, tak nie sú dostačujúce na to, aby vedeli adekvátne zastaviť vonkajšie masívne krvácanie.
Takže takéto škrtidlá tam nie sú povinné.
Takéto škrtidlá tam nie sú.
Ale je to 20 alebo 30 eurová pomocka, ktorá dokáže byť život zachraňujúca. Vieme, že ľudia minú takéto peniaze niekedy na naozaj ďaleko väčšie nezmysly, tak pokiaľ by nás táto situácia, ktorá na Slovensku teraz je, aspoň viedla k tomu, že každý si svoju lekárničku dovybaví o jedno škrtidlo, o jeden turniket, prípadne sa naučí s ním zaobchádzať, čo je ďalšia celkom prospešná vec, tak si myslím, že aspoň na niečo to bolo zmysluplné.
Premiér mal teda ranu do brucha a do bedra. Aké sú možno najväčšie rizika pri postrelení na týchto miestach?
Tak ako sme vraveli, tak tie strelné poranenia v oblasti torza sú viac menej komplikácia vnútorného masívneho krvácania. Samozrejme, záleží od poranených orgánov. V bruchu sa nachádza, či už je to pečeň, či už je to slezina, ktoré sú dostatočne prekrvené. Čiže tam fakt záleží od tej strelnej rany. Či je to jedna strelná rana alebo viac strelných rán, samozrejme záleží od zasiahnutých orgánov alebo teda niektorých veľkých ciev, ktoré sa v tom bruchu nachádzajú.
Takže napríklad poranenie sleziny alebo pečenie by bolo o mnoho viac rizikové, ako keby napríklad poranenie čriev alebo iných častí brucha, tak?
Tak, keď sa budeme baviť skôr o tej pečení, tak tam je skôr pacient ohrozený tou krvnou stratou. A pri črevách dochádza potom ešte aj k úniku tých črevných tekutín toho obsahu do tej brušnej dutiny, takže tam je ešte potom komplikácia, nejaký celobrušný zápal a podobné veci.
A pri tej rane do bedra to asi nie je úplne vec, ktorá ohrozuje akutne život v tej danej chvíli, či?
Možno aj nemusí, aby som povedal, totiž to rana do bedra, je to laicky povedané, čo tam naozaj bolo a aký typ poranenia toho bedra, to nevieme. Bedro sa napája na panvu a panva, pokiaľ je zlomená a pri týchto strelných poraneniach môže dojsť aj k zlomeniu kosti, tak z panvy dokáže človek vykrvácať tiež v priebehu niekoľkých minút a ide o vnútorné krvácanie, ktoré je ťažko odhaliteľné a naozaj vedia tam byť obrovské krvné straty také, ktoré sú ťažko riešiteľné v teréne, pokiaľ laik na to nemá vhodné pomôcky.
Vieme možno laicky vysvetliť, že guľka vnikne do tela. A teda to porušené tkanivo nie je len to, ktoré vlastne guľka robí pri tom, ako vstúpi do toho tela. Čo všetko vlastne poškodí? Ako to možno vyzerá v tom brúchu, keď je to?
Mohli by sme sa baviť o dvoch mechanizmoch, ktoré vznikajú a ktoré spôsobujú to poranenia. A jeden mechanizmus je ten samotný projektil, ktorý zraní tie tkanivá. A druhý mechanizmus, ktorý poraňuje toho pacienta, je tá energia, ktorá sa šíri okolo toho projektilu. Takže tam vznikajú komplikácie, alebo teda kombinácie zranení, či už je to poškodenie tých tkanív. A priamo tým projektilom, alebo potom tou energiou, teda tou razovou vlnou, ktorá tam prechádza.
Čiže tá energia sa dá predstaviť ako nejaká tlaková vlna, ktorá vznikne pri výbuchu, ktorý si každý asi dokáže predstaviť, ale málo kto pri naozaj prieniku projektilu do tela počíta s tým, že okolo neho sa šíri niečo ako tlaková vlna, ktorá naozaj poškodzuje tie tkanivá a vnútorné orgány ešte aj ďaleko za tým samotným projektilom. Ten projektil je maličký, ale rozsah toho poranenia vnútri bruchu dokáže byť naozaj veľký práve kvôli tomu veľkému tlaku, ktorý sa šíri z tej energie, ktorou projektil vnikol do človeka.
Tak to je to, čo by mali vedieť aj trošku záchranári čítať, či už je to nejaký základ balistiky, alebo teda ten mechanizmus úrazu, ktorý tam vzniká. A my keď tam prídeme na to miesto udalosti, tak vidíme nejakú vstupnú ranu, čiže nejaký strel. Môže to byť menšia dierka alebo väčšia dierka. Samozrejme, to je to, čo vidíme, ale musíme si uvedomiť, že dochádza tam aj k dočasnej kavitácii, čiže tá, ako keby ten strelný kanál je v čase toho poranenia oveľa väčší. A to spôsobuje tá energia toho projektilu.
Takže aj keď navonok vidíme možno malú dierku,
9 mm dierku, povedzme, že ten projektil má 9 mm, tak je iné dostať priestrel 9 mm projektilom a iné je byť prebodnutý 9 mm ihlou alebo tyčou. Jednoducho tá tyč nespôsobuje okolo nej tie devastačné poranenia tak ďaleko ako projektil, ktorý naozaj vytvára okolo seba tunel niekoľkých centimetrov, ktorý vlastne likviduje všetko okolo.
Tak to sú tie špecifika, ktoré sa učia v postupoch taktickej medicíny, pretože tá rana môže byť fakt nepatrná, dokonca môže byť aj prehľadnutá pri tom nejakom primárnom vyšetrení, ošetrení toho pacienta a je to spojené vlastne s nejakou elasticitou aj tých svalov, ktoré tam sú. Čiže ten kanál strelný sa môže úplne uzatvoriť.
A to je otázka niekoľkých sekúnd alebo minút, že sa to uzatvorí?
Jasné. Keď si to predstavíme, že ako prechádza ten projektil, tak ten poraňuje samozrejme tie tkaniva a tá dočasná kavitácia ide prakticky okolo toho projektilu. Čiže to je tá energia, ktorá sprevádza ten projektil.
To znamená, že napríklad ako v prípade premiéra, keď tam bolo viacero výstrelov a vlastne nebolo jasné na začiatku, koľko z tých guliek reálne premiéra trafilo, tak by záchranár mal skontrolovať vlastne ho akože na celom tele, či naozaj našiel všetky miesta zranení?
Rozhodne. Teraz dostávame k tej samotnej taktike toho zásahu, ako by mal vyzerať zásah záchranára alebo záchrancu v tomto prípade. A áno, preskočili sme ten úvod, že v prvom rade, keď je tam strelec, tak treba dostať tú osobu do bezpečného prostredia. Priamo na mieste strelby, ak by tam bol, a teraz sa o tom začína hovoriť viacej, že nikto v tej danej chvíli nemohol vedieť s istotou, či strelec je jeden, alebo začne o chvíľu z druhej strany páliť niekto ďalší. Vždy je rozumné predpokladať, že tých strelcov bude viacej. A v takejto chvíli, keď máme aktívneho strelca a nevieme, že priestor je bezpečný, tak na tom danom mieste sa nerobia žiadne úkony s výnimkou nasadenia toho turniketu. To znamená,
Priškrtenia tej končatiny.
Priškrtenia, keby bol masívne krvácanie z končatiny, mám ten turniket okamžite po ruke, ten môžem v danom mieste naložiť a nič viacej. Jednoducho toho človeka treba z tej zóny dostať preč. To je to, čo sme videli aj osobných ochrancov pána premiéra, že ho naložili do auta. Jednoducho zmizli s ním z toho miesta aktívnej streľby preč.
Takže nemali čakať na záchranárov.
Na tom mieste rozhodne nie, bola by obrovská chyba. A to teraz nehodnotím samotný policajný postup a postup pri ochrane chránenej osoby, ale aj z hľadiska bežného záchranára by bola obrovská chyba ostať s touto osobou priamo na mieste, kde neviem, či bude ďalší aktívny strelec. Najbližšie bezpečné miesto môže byť pokojne za rohom v prvej reštaurácii, ktorú dokážu zvyšní policajti zabezpečiť tak, že zaistia, že tam nevnikne strelec, ale jednoducho nemôže to byť priamo na mieste, kde viem predpokladať ďalšieho strelca. Že tuto naložili pána premiéra do auta. Keď hovoríme, že treba, ako presne ste povedali, prezrieť celého človeka, najmä keď neviem, koľko bolo zásahov. Oni počuli výstrely, ľudia, ktorí boli na mieste. Garantujem vám, že v tej danej chvíli nikto nevedel spočítať, koľko tých výstrelov bolo. Každý potom ich začal počítať podľa videa, kde sme ich počuli a potom sa ich potom ich napočítali 5 alebo koľko. Čo vám ešte nič nehovorí o tom, koľko z nich zasiahlo toho daného človeka. Naozaj, pokiaľ ho neprezriete od hlavy po pety, pokiaľ ho celého nevyzlečiete, neobnažíte, neprejdete každé miesto na jeho tele, spredu aj zozadu, tak neviete, kde tie zásahy dostal. Čiže na toto bolo treba ho previesť do bezpečného prostredia, kde bolo možné spraviť celé vyšetrenie celého tela, aby sa odhalili práve tie životohrozujúce poranenia. Oni si vybrali najbližšiu nemocnicu.
To bola nemocnica v Handlovej, ide vlastne o menšiu nemocnicu, kde teda lôžkové oddelenia, tam je vlastne oddelenie dlhodobo chorých a rehabilitácia, majú jednodňovú chirurgiu a chirurgickú ambulanciu. Nebolo bezpečnejšie možno previesť premiéra do nejakej väčšej nemocnice, ktorá by mala napríklad urgentný príjem, alebo kde by sa vlastne o neho vedeli postarať možno, že trochu na vyššej úrovni?
Z hľadiska prvotného vyšetrenia, o ktorom hovoríme, bol toto úplne ideálny priestor. Zoberte situáciu, že ste osobným ochrancom premiéra, v lepšom prípade máte nejaký zdravotnícky výcvik za sebou, čiže viete spraviť nejaké nevyhnutné minimum. V ideálnom prípade máte absolvovaný kurz taktickej medicíny, ktorý vieme, že ešte títo ochrancovia nemajú, lebo na Slovensku ho začíname vyučovať len teraz. Takže niečo o tom viete, ale stále ste laik, ste policajt laik a máte postreleného predsedu vlády vedľa seba v aute, ktorého potrebujete skontrolovať. V nemocnici je, v tomto prípade mi bolo jedno, aké má oddelenia, aké atestácie lekárov tam pracujú, ktorýkoľvek z tých lekárov je lekárom a dokáže minimálne urobiť toto prvotné zhodnotenie, dokáže povedať, v akom stave ten pacient je, oni ho mohli vyzliesť a nakoniec zistiť, že vlastne mu nič nie je, alebo je len škrabnutý a netreba ho transportovať nikam ďalej, ale mohli zistiť aj to, že je už v danom čase v bezvedomí, alebo mu zlyhava obeh a bude ho treba resuscitovať na tom mieste. Čiže tuto to bola prvá nemocnica, kde zistili základné informácie o jeho stave, základne ho dokázali zabezpečiť nejaký žilový vstup, nejakú tekutinovú liečbu, možno mali aj krvné náhrady, ktoré sú v prípade krvácania naozaj dôležité a následne riešili kam s ním ďalej podľa typu poranení, ktoré zistili.
Je hodina, ktorú strávil napríklad v nemocnici v Handlovej, optimálny čas na možno takéto prvotné vyšetrenie, keď zistili, že ho potrebujú previesť vrtuľníkom do nemocnice vyššieho typu, kde teda nakoniec to bola fakultná nemocnica v Banskej Bystrici. Čo znamená tá hodina možno pre pacienta, ktorý je postrelený do brucha?
Nie je to čierno-biele. Neboli sme tam, ťažko sa to hodnotí skrz toho, že nevieme, aké intervencie sa v tej nemocnice diali. Nejaká základná stabilizácia stavu asi predpokladáme, že sa udiala a fakt neboli sme tam, nevieme, že aké boli tie reakčné časy, takže ťažko povedať.
Rozhodne, ty už to bol predseda vlády, vieme, že ho nikto nenechal čakať na centrálnom príjme, pokiaľ sa ním niekto začne zapodievať a verím tomu, že naozaj sa zapodievali ním v najvyššej možnej priorite, čiže asi tú hodinu naozaj mali čo robiť. Myslím si, že naozaj urobili základné vyšetrenia, začali zabezpečovať žilový vstup, možno mu začali podávať nejaké náhrady tekutín, minimálne mu vedeli zmerať vitálne funkcie, čiže napojiť ho na nejaký monitor, vedeli toto všetko odreportovať operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby, aký je tam typ poranení a operačné stredisko dokázalo potom vybaviť alebo vytelefonovať alebo prenotifikovať nemocnicu, ktorá bola pre neho najvhodnejšia. To znamená, operačné stredisko podľa typu poranení povedal, ktorá nemocnica je tá najbližšia, najvhodnejšia. V tomto prípade, ako povedal kolega, nemáme na Slovensku oficiálne traumacentra, ale tá Banská Bystrica je považovaná, čo sa týka typom vybavenia tej nemocnice, by sa dala považovať za traumacentrum, čiže povedali, že bude transportovaný tam sa v nemocnici sa začal pripravovať operačný tím a dávali dokopy prevozový tím, ktorý bol schopný predsedu vlády previesť. Či už by to bolo po zemi, alebo by to bolo vrtuľníkom, tam rozhodovala dostupnosť posádok záchranky znova. Čiže nevieme, aké posádky pozemné boli, ako ďaleko. Nevieme, ako rýchle bol aktivovaný vrtuľník, možno bol niekde na blízku a len ho posadili dole. To sú veci, o ktorých môžeme teraz špekulovať spätne a hodnotiť, že či áno alebo nie, ale tá hodina v nemocnici, mne to nepríde nejako zásadne veľa.
Že vás to nevyrušuje takéto dlhé trvanie?
Nie, viete, keby to bolo 45 minút, tak povieme, že určite toto bolo lepšie a možno v nemocnici boli za 45 minút hotoví a akurát čakali na vrtuľník alebo ešte robili nejaké výkony alebo čakali ešte na nejaké vyšetrenia alebo ten stav nebol v tej danej chvíli možno taký, buď nebol možno taký zlý, alebo nebol možno taký dobrý, aby bolo možné premiéra transportovať. Vy nemôžete toho pacienta transportovať v hociakom stave. To znamená, ak bol príliš zlý, tak museli robiť nejaké intervencie na to, aby vôbec bol prevozu schopný. Nikto z nás tam nebol, čiže naozaj budeme o tom len špekulovať, či sa to dalo spraviť o pár minút skôr alebo nie, ale hodina ma v zásade nevyrušuje.
Premiér bol vlastne prevezený do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici vrtuľníkom. Ako prebieha takýto prevoz? Ako je ten vrtuľník možno vybavený? Poskytuje sa aj tam nejaký typ zdravotnej starostlivosti?
Viac menej vrtuľníková záchranná zdravotná služba je sanitka, ktorá nemá kolesa, ale lieta, takže čo sa týka vybavenia, sú podobne vybavení ako posádky RLP, čiže tie sanitky, ktoré vidíme, ktoré jazdia s lekárom. A je tam lekár, je tam zdravotnícky záchranár a pilot, takže ten rozsah tej zdravotníckej starostlivosti je podobný.
Takže poskytuje sa aj zdravotná starostlivosť priamo?
Rozhodne áno. Rozhodne áno. Ten vrtuľník je dokonca vybavený tak, že dokáže prevážať pacienta na umelej plúcnej ventilácii. To znamená, ak ten pacient nedýcha, tak je tam ventilátor, ktorý dokáže za pacienta dýchať. Dokážete tam podávať lieky, majú lineárne dávkovače liekov, čo sú vlastne prístroje, ktoré podávajú lieky konštantným tempom. Majú tam monitor vitálnych funkcií a naozaj pri tom pacientovi je celý čas lekár. Ten vrtuľník je práve určený na prevoz pacientov v najťažšom, v kritickom stave. Čiže áno, rozhodne tá zdravotná starostlivosť, ak ju pacient vyžaduje, tak je poskytovaná aj na palube toho vrtuľníku.
Keď záchranári prídu k niekomu, kto je postrelený, je ich úlohou vyťahnuť guľku napríklad?
Nie.
To znamená, že úloha záchranára je stabilizovať ten stav a previesť do najbližšej nemocnice? Tak toto môžem chápať.
A vyšetriť, stabilizovať ten stav a previesť. Hej. Ošetriť tie poranenia, ktoré sú ošetriteľné, alebo ktoré vyžadujú ošetrenie priamo na mieste, ale akékoľvek takéto vnútorné poranenie naozaj na mieste ošetriteľné nie je. Postrelené brucho potrebuje chirurga a krv.
Tak by som možno naviazal na to, že náš každodenný chlebík je civilná urgentná medicína. A tuto tie postupy môžu byť trochu iné, hlavne v takejto situácii, ako sa udiala. A kde mohol byť ešte nejaký aktívny strelec, ako už bolo povedané, takže to zase učia nejaké postupy taktickej medicíny, kde nie všetci zdravotnícki záchranári a lekári, ktorí pracujú v teréne, majú s týmto skúsenosti. My sa snažíme, aby nejaké základy mali. A je tam hlavne trošku iný manažment tej zdravotnej starostlivosti. My sme zvyknutí prísť na adresu a vybaliť si svoj batoh, defibrilátor, dať na pacienta všetky hadičky, všetky káble a vyšetrovať takto pacienta. A tu si treba uvedomiť, že v takejto situácii ten postup je trochu iný. Hlavne to, čo už bolo povedané, že tá bezpečnosť. A ten celý zásahový sektor sa rozdeľuje na nejaké zóny. Ak sa budeme baviť o tej situácii, ktorá sa stala, tak v mieste toho poranenia bola horúca zóna. Čiže tam by ani zdravotnícky záchranár nemal čo robiť, lebo to nie je pre neho bezpečná zóna. A potom je nejaká teplá zóna, kde teda už môže byť nejaké riziko, ale oveľa menšie. Ale samozrejme tiež ten manažment je trochu iný ako tá civilná medicína, na ktorú sme zvyknutí. Čiže skrátiť to vyšetrovanie, urobiť len život zachraňujúce úkony a toho pacienta čo najrýchlejšie transportovať.
Ako ovplyvňuje ten stav pacienta, že išlo o zásah zblízka?
No, záleží od vzdialenosti, z ktorej je človek zasiahnutý tou guľkou, tak guľka tým, ako letí ďalej do priestoru a trie sa o vzduch, tak vlastne stráca na tej svojej kinetickej energii. Znamená, čím z väčšej vzdialenosti je tá guľka vystrelená, tak tým menšiu energiu má, keď do človeka vnikne. Že ak by bola vystrelená z dostatočne veľkej vzdialenosti, tak je možné, že do človeka len doletí a ani do ňoho nevnikne. Čiže s čím väčšej blízkosti sa strieľa, tak tým sú tie poranenia závažnejšie, lebo tá energia toho projektilu je väčšia. Zase čím je väčší projektil, tým je väčšia tá samotná energia zásahu. To znamená, záleží, či to je 9 mm projektil alebo nejaký väčší. A v neposlednom rade, či je to jeden projektil, alebo je tých projektilov veľa. Napríklad v prípade brokovnice, ktorá vystrelí veľa maličkých guličiek, tak tam sú tie poranenia ešte horšie a ďaleko viac devastujúce.
Záleží to teda od typu použitej zbrane aj od teda streliva. A nechceme nejak zacházať do týchto detailov, lebo nám to asi neprislúcha. Ale ten rozsah poranenia môže byť rôzny.
Podľa toho, či aké veľké ničivé sú tie následky, rozumiem. Je iné, ak záchranár ide na miesto, kde bol spáchaný trestný čin? Lebo my teraz hovoríme možno o mieste, kde teda je poranený človek, ktorého treba odviezť niekam preč, ale teda vy chodíte vlastne aj na miesta, ktoré mohli byť miestom trestného činu. Uvažujete o tom? Máte možno nejaké iné postupy, ak možno ide o miesto, kde bol vykonaný trestný čin?
No, našou prioritou je poskytnúť zdravotnú starostlivosť tej osobe. Nemáme spravidla na to veľa času. Ak je tá osoba vážne zranená, tak naozaj tam dokážu rozhodovať, nehovorím sekundy, ale minúty rozhodne áno. Čiže určite necháme tam toho človeka a nebudeme na ňo pozerať a nepočkáme, kým prídu policajti a zdokumentujú to miesto. Občas o tomto máme živé diskusie s policajtami, že čo má v tej danej chvíli prioritu, ale ja hovorím, že kým ten človek ešte stále dýcha, tak stále je to človek, ktorého treba zachraňovať a dokumentovať miesto môžem potom. Napriek tomu stále odporúčame aj našim kolegom a robíme to sami. Ak máme podozrenie, že ide o spáchanie trestného činu, tak každý pri sebe nosí minimálne mobilné telefóny, tak naozaj vyhotoviť jednu fotografiu toho, ako to miesto vyzeralo pred tým, ako sme začali okolo toho pacienta pracovať a poskytovať mu zdravotnú starostlivosť, tak tá jedna fotografia už nie je takým veľkým oneskorením a dokáže byť veľkým prínosom potom pre tie zložky, ktoré majú vyšetrovať tú danú udalosť.
Tak samozrejme je tam zase tá prvá bezpečnosť, čiže riadíme sa nejakými silovými zložkami, ktoré sú na mieste udalosti. A veľmi dobre o tomto vzdeláva doktor Moravanský, ktorý nás učí tieto postupy v rámci nejakej možno že forenznej medicíny. Samozrejme, to, čo bolo odznené, že nejaké fotografie, veľmi dôležité je pre nás potom vyhotovenie tej dokumentácie, aby tam boli tam všetky detaily, ktoré potom spätne môžu pri tom vyšetrovaní pomôcť. A taká celkom dobrá rada je, že samozrejme pre nás je priorita záchrana toho ľudského života, ale napríklad na mieste udalosti by sa nemalo udiať to, že sa presúvajú nejaké predmety a podobné záležitosti, pretože to sú veci, ktoré potom ex post pri tom vyšetrovaní sú veľmi dôležité.
Momentálne sa hovorí o tom, že či premiéra prevezú do inej nemocnice, hovorí sa najmä teda o Bratislave. Zatiaľ teda to nie je aktuálna otázka, ale ak dojde k prevozu časom napríklad do Bratislavy, to pôjde tiež záchranou, zdravotnou službou. Ako takéto prevozy vyzerajú? Čo vlastne treba zabezpečiť?
Prevoz do inej nemocnice sa deje z dvoch možných dôvodov. Buď sa preváža do nemocnice vyššieho typu, alebo do nemocnice nižšieho typu. Do nemocnice vyššieho typu sa preváža vtedy, keď tá daná nemocnica nie je schopná zvládnuť stav pacienta. To znamená, musí ísť na nejaké koncové špecializované pracovisko. Prípad je infarkt, ktorý bude potrebovať bypass, tak to nevyriešite v lokálnej okresnej nemocnici a tým pádom pacient je vezený do Bratislavy, do kardiocentra, kde mu ten zákrok urobia. Takýchto pacientov vozí záchranná zdravotná služba. A potom je prevoz pacientov do nemocnice nižšieho typu. To práve býva na doliečenie pacientov. Znamená, povedzme, po tom infarkte už bol urobený bypass v tom kardiocentre, ale bydlisko pacienta je v nejakom okrese a kardiocentrum už vyhodnotí, že tú zdravotnú starostlivosť v tom danom stave už dokáže poskytnúť aj tá okresná nemocnica. A často na takéto prevozy smerom do nemocnice nižšieho typu je využívaná dopravná zdravotná služba. Verejnosť si to môže niekedy pliesť, lebo tie sanitky vyzerajú podobne, ale vždy je tam veľkými písmenami napísané, či ide o záchrannú alebo dopravnú zdravotnú. Tá dopravná zdravotná je v princípe taxík pre chorých, kde sa naozaj neposkytuje počas prevozu žiadna zdravotná starostlivosť a ide len o prevoz pacienta z jednej nemocnice do druhej. A záchranka tá vozí z pravidla do nemocnice vyššieho typu. Čiže ja si myslím, že ak bude pán premiér prekladaný do Bratislavy, tak pôjde dopravnou zdravotnou službou alebo možno, že po svojich, no uvidíme. Akože bude záležať na tom, ako sa bude zotavovať a dúfajme, že sa dostaneme vôbec do toho stavu, že naozaj bude v stave, že dokáže byť preložený do nejakej nemocnice na doliečenie.
Samozrejme, isté percento pacientov je prevážaných posadkami záchrannej zdravotnej služby, ale to je na základe nejakého zdravotného stavu. Ak teda potrebuje ten pacient ešte nejaký zdravotnícky dozor alebo po prípade možno nejaký lekársky dozor, tak v tomto prípade ide posádka buď RLP alebo RZP.
A vieme vysvetliť, kedy je ten pacient už schopný prevozu, pretože to je jeden z tých vlastne dôvodov, prečo premiéra nepresunuli napríklad do Bratislavy, kde je napríklad nemocnica Svätého Michala, ktorá je určená pre ústavných činiteľov. Ale vlastne tie informácie sú také, že momentálne nie je schopný prevozu. Čo to vlastne znamená? Čo musí mať, v akom stave musí byť pacient, aby bol schopný prevozu napríklad z jednej nemocnice do druhej?
Musí mať stabilné základné životné funkcie a ak ich stabilné nemá, tak musí ten stav nestability základných životných funkcií byť zvládnutelný prostriedkami, ktoré sú dostupné v sanitke. Základná životná funkcia je vedomie, dýchanie a obeh. Mhm. Ak jedno z tohto zlyháva pacientovi, tak je v akutnom ohrození života a nie je možné ho previesť. Ak mu zlyháva dýchanie, je teoreticky možné toho pacienta previesť na umelej plusnej ventilácii, ale ak mu zlyháva obeh, je to do istej miery riešiteľné farmakologicky, to znamená nejakými liekmi, ktoré zase je možné podávať v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ale nie úplne všetko je naozaj zvládnutelné počas prevozu v záchranke. Ale veľa stavov, ktoré zvládnuť vieme a myslím si, že to, prečo nie je pán premiér prevážan dnes, nie je preto, že by nebol schopný hodinového prevozu v záchranke, ale pravdepodobne by nebol z toho žiadny benefit pre jeho zdravotný stav, lebo my tých ľudí nevozíme len, aby sme ich povozili, ale musí tam byť jasný benefit. Čiže pravdepodobne ten prevoz do Bratislavy by momentálne v jeho stave pre neho nepredstavoval žiadny benefit hodný risku toho, že bude prevážaný dnes.
Riziko je pri prevoze je vždy? Akože je prevoz napríklad pri takomto stave, v akom pán premiér rizikový?
Je riziko pri každom jednom prevoze väčšie v sanitke ako v nemocnici. Treba sa povedať, že akákoľvek nemocnica je na zvládnutie kritických stavov pacienta lepšie priestorovo a personálne pripravená ako záchranná zdravotná služba. V záchrannej zdravotnej službe v najlepšom prípade bude jeden lekár, jeden záchranár a jeden vodič, ktorý bude mať v rukách volán. Takže ostáva pri ňom jeden lekár a jeden zdravotnícky záchranár. To znamená dvaja zdravotníci, ktorí dokážu niečo urobiť. Ale keď zoberiete, že pri zastavení obehu, keď treba pacienta resuscitovať, tak v nemocnici sa zletí dokopy možno 10, možno 8 členný resuscitačný tím a v tej sanitke ste dvaja, tak vždy je to riziko väčšie v sanitke, ako je v nemocnici, ak má dôjsť k nejakým zásadným komplikáciám.
Veľmi pekne vám ďakujem. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pán Polák, ďakujem pán Sopoliga.
Ďakujeme za pozvanie a želáme teda pánovi premiérovi a možno aj celému Slovensku skoré uzdravenie z tohto atentátu.
K tomu sa aj pripájam. Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.
Dovidenia.
Dovidenia.